Antxeta irratia. Batzuetan, apartekoa gauza sumeetan dagoelako.
Egunon edo eguerdion, batzuek eta besteentzat, 11 tardia bitugu eta bazkal aurrekoa hemen Antxeta irratian, aste azkenero bezalaxe, aiturra saioa, ordu erdiz. Eta aiturra saioan jaten dugunari buruz, eta nola ekoizten dugun, edo nola ekoiztu beharko genuke, eta nola kontsumitu beharko genuken aztertzeko, eta gomendioak emateko beti bezalaxe, Miguel dugu gurekin, Miguel.
Apa, egunon.
Egunon, berriz ere. Beno, ba, gaurko saioan berriz ere ohiko formulara bultatuko gara, joan den asteko saioa ezberdina izan baitzen.
Bai.
Hain zuzen ere, ba, Latxa Baratze Kooperatibako kideekin luz eta zabalitz egin genuen, eta ez genuen izan, ba, gure baratzarekin puntua egiteko aukerarik.
Ez, eskerrak beste aldetik zen ez dago gauza hondirik egiteko baratzean, garai hontan olako aroak ez du gehiegi laguntzen, bereziki euritsua delako, hotza ez du hotza hondirik egiten, baino euri dexente bota du eta orduan lurra ez dago oso prest ezer egiteko,
Bai, euria eta hori kostaldean gaudela, pixkat barurago sartu eta elurra, ikusten dira, hemendik ere barnekaldeko mendiak.
Bai, punta zurituak.
Punta zurituak eta pixkat barurago sartuta ez dizut kontatuko, Aralarren egondu naiz.
Bai.
Joan den asteburuan eta, bueno, metro terdiko, elurra, Beraz, hango Nafarraldeko nekazariek zaildute, Hemen kostaldean une hauetan, ba, hori, zail eguraldiari dagokionez, baina lanak egin beharrekoak egongo dira.
Bai, bueno, egia esan da, esaten dizut, gauza gutxi egiten ari gara, beste lanetarako begiratzen, egiten ari gara, eta bueno, pues hala ere, pentsatzen nuen, bez, gogoratzea orain arte esan duguna eta garai hontan jartzen direnak, pixka bat, ba, norbait pixka bat atxeratua baldin badago, eta nahi baldin badu, pues, aukera izango du, oraindik zeo zer jartzeko, eta horiek dira gaur, joan den urteko bukaeran landutako barazkiak, Fabazen aldetik Baba eta Ilarra, eta Liliazen aldetik Paratxuri eta Tipulina, Orduan horiek, lau horiek jarri beharko dira, oraindik jartzen aldira, kontuan hartuta planifikatzeko momentuan, elkarren artean Liliazeak eta Fabazeak beti errepikatzen dugu ez dutela gehiegi maite, beraz saiatu behar da aldentzen pixka bat, bata bestearen gandik, eta bueno, pues, gogoratzeko pixka bat, pues, Baba datu batzuk bildu ditut, pixka bat gogoratzeko, Baba orain jarrita eta bueno, familia batentza kalkulatuta dagoena, da, ba, izateko kilo erdi bat astean beharko litzateke familia batentzat 100 gramo bat hazi erein. Horrek okupatzen du gutxi gora bera 15 metro kuadro. Hori zea izan da pixka bat gogoratzeko, gero biltzen hasiko ginateke zea apiriletik aurrera, apirila eta ekaina artean biltzen da Baba, Ilarrarekin gauza bera gertatzen da, apirila eta ekaina artean biltzen hasten da, eta kantitate bera izaten da, familia bakoitzeko 100 gramo hazi, eta gutxi gora bera 100 gramo, 15 metro kuadro okupatuko ditu, Gero bai, badira beste batzuk, komentatzeagatik, egiten dituztena probak negutegi txiki batean jartzen, bereziki Ilarrarekin egiten da hori, Ilarra oso ondo etortzen da negutegian, horretarako noski negutegia izan behar da, eta hori izan daiteke beste lan horietako bat, ba, negutegia prestatzen hasi, egia esan da, guk ez dugu gure Xisare Baratze Elkartean oraindik ez dugu negutegia, eta eskertuko genuke, zeren olako aroarekin aurreratzen aldira kultibo desente eta horrek ba, ematen dio beste itxura bat ere gero saskiari, ez? Eta hori izango litzateke zea fabazen aldetik eta liliazen aldetik baditugu oraindik jartzea ba, baratxuri eta tipulina. Zea baratxuri eta tipulina gutxi gora bera garai berean jasoko ditugu, pixka bat aurrerago tipulina, agian pixka gehiago, denbora gehiago ematen du, eta kalkulatuta dago baratxuri, zea, familia batentzat, 2 kilo hazi aski dela familia batentzat, eta tipulinarentzat kalkulatuta dago 150 bat tipul inguru jaten alko duela, zea, 3 laguneko familia batek, gutxi gora bera. Orduan, zea, hori kontuan hartzeko, eta bereziki tipulinarekin aukeratzen alduzue txandaka egitea, egia esan da tipula jartzen hasi ginen baina joanen urteko bukaera aldean, baino hilabetean behin jartzen alda, beste 150 tipul baldin bada, ba 3 txandatan gutxienez egiten alda, gu txanda gehiago egiten dugu, hilabetean behin sartzen dugu txanda bat, gero pentsatzen duguna, ba, txandakatze sistema hortatik ere, ba, nolabain mailakatuta etortzeko, ez?
Bai. Usta dena aldi berean ez jasotzeko azken batean, ez da? Ba.
Bai. Eta hori izango litzateke, ba, pixka repasoa, ba, zea baratzaren aldetik, eta gu beste lan batzuk egiten ari gara. Adibidez, orain oso garai ona da, zea kainaberak mosteko. Kainaberak beharko ditugu bereziki, orain lehenengo gauza beharko duguna izango da ilarrentzako tutoreak egiteko, ez? Orduan orain oso garaia ona da zen kainabera, bueno, ba, bereziki hilberan, justo oraintxe, justo oraintxe hasi da hilgora, baino hilbetea izango da, osea, hemendikan aste betera 7-8 egun edo lako zerbait. Eta osea, hilbetea pasata, hilbera hasten da, eta hortikan landare guztiek ematen dute indar gehiago sustraian, ba, txikitzeko hor ba, ilargiaren eraginez, ba, hor ematen dute indar gehiena. Eta hor oso ondo dago mosteko kainabera, zeren denbora gehiago irauten du, denbora gehiago ematen du usteldu baino lehen, ez? Eta hori beti ba, komenigarria da, noski lan gutxiago eta hori, ez? Eta hori da adibidez gu egiten ari garena momentu hortan, kainaberak prestatzen, ez bakarrik ilarrentzat, baizik eta aurrerago beharko ditugun beste gauzentzat. Berez urte osoan beharko ditugun markilak, orain garai hontan beharko lirateke moztu, ba, urtarrileko edo otsaileko hilberetan, orduan gero bakigu ba beharko ditugula bai tomatentzat, piperrentzat, bainantzat, babarrunarentzat, hainbat barazkik beharko dutela gero tutore hoiek, eta orain da garaia hoiek mozteko. Beste aldetik, beste lan batzuk, gero horiek guk ez ditugunak egiten, baina bueno, izango litzateke noski astea, bueno, hoe bai, gu alde batetik bai egiten dugula planifikatu, garai hontan hotza eta lan gutxi eta hola dagoela, pues orduan da garaia libretaren kaieraren aurrean jarri eta hasi pentsatzen non jarriko duzun, zenba jarriko duzun eta hori dena, ez? Eta beste aldetik haziak, ez? Ba, normalean ba ja pixka, denbora pixka baldin baramazu zea baratza kontuetan, ba hasten zara poliki poliki zure haziak gordetzen, zure haziak pixka rekuperatzen, ba lan hortan, ez? Eta haziak ere behar dutela ba pixka bat mantenimiento berezi bat, ez? Orduan behar da kasu eman ditugun haziei kontserbatzeko ondo, orduan bereziki begiratu denak, aber zeintzu dauden ustelak, zeintzu dauden horiek denak hasteko kentzen, eta ez okupatzeko lekua ba debalden, ez? Gero esaten da haziak gordetzeko modurik onena izaten dela ilunean, beraz, pote bidriozko, berinazko bote horietako oso ondo daude, baino beharko litzateke paper batean sartu argia ez emateko asiari, ez?
Bai.
Gero beste gauza bat da ere, denbora baldin badaukazue, da astea germinazio edo ernalketa probak egiten hasi hoiekin, eh? Zeren batxutan gertatzen zaigu, gorde ditugun hasiak ez direla kalitatezkoak. Orduan behar ditugu, denbora baldin badaukagu beti, behar ditugu probatu orain denbora dugula. Gero igual aurrerago egiten dugu prueba justo behar dugunean erein, eta orduan konturatzen gara ez direla ernaltzen, ez direla kalitate honekoak, ez?
Eta hor, gure haziak baliatzen behitugularik ere, ez dakite, aukeraketa bat egiten da, zein landaretako, edo zein den jatorria, zein landaretakoa den hazi hori, ez dakiba, Mendelen lana?
Bai. Guk egiten duguna da erreserbatu beti landare batzuk horretarako. Landare horietatik ez da ezer konsumitzen. Jar dezagun adibidez, piper bat, ez? Ba, piper landare oso bat, hartzen dugu horretarako. Hortaz, hautatzen ditugu dozena bat piper izango direnak guk rekuperatuko dituguna gero. Beste guztiak txikiak direnetik ja kentzen dizkiogu indarra gehiago emateko piperra handiari. Hori izaten da, adibidez, solanazen kasuarekin hola egiten da. Gero, fabazen kasuarekin egiten da, adibidez, lerro bat, ez dakit, jar dezagun, 5 metroko lerro bat babarrun daukagula, hori egiten dugu atxiki, eta ez dugu ezer ukitzen, eta hor utzi behar da lehortzen landarian, hori solanazen kasean berdin pasatzen da, usten da, zenbat eta denbora gehiago eman, azia, bere prozeso naturala egiten landarean, orduan eta hobe eta sanoago aterako zaigu azio hori, ez? Eta gero bai, esaten dena da, bereziki fabazen kasuan, ondo dela behin bildutakoak, behin aletutakoak, aletuta dituzunean, adibidez, ilarrak utzi ditugu lehortzen, gogorrak eta aletu egin ditugu, eta horiek egiten ditugu kongeladorean, izozgailuan sartzen ditugu astebete ingurun. Zertako, horri esker, hiltzen ditugu mamu batzuk, sorri batzuk ateratzen zaizkiola normalean fabazei. Eta izaten aldugu igual problema ez badugu egin, orain atxiki ditugu joanen urteko babarruna, eta joaten gara irekitzen dugu potea eta dena pipitua da. Hori da arazoa, ez dugula kongelatuta, gero badira beste prozeso naturalagoak edo ez, batzuke sartzen dute baratxuri bat potearekin batera, eta horrek ere usatzen omen du sorri hori, eh? Baina, efikazana, eraginkorrana dudarik gabe, kongelatzea da, eta gutxi gora bera, denok daukagu kongeladore bat etxean, así que ez da kostatzen gauza hundirik horiek kongelatzea. Eta hori, hortaz aparte badira mila lan, egin daitezkenak, eta denbora baldin badaukazue, gogoa eta esparrua, oiotegia prestatzen hasten alda, baldin badaukazue, hori burujabetza, elikadura burujabetzaren bide hortan, oiotegia prestatzen hasten alda, lan ematen baitu, prestaketa, gero igual mantentzea gezain beste, baina prestaketa lanak ondo egin behar dira, sare sendoa, lurraspian sartu behar da, oiotegia bere baldintza ditu, beraz, hortan ematen handa lana.
Gutxieneko bizikalitate bat emateko, gainera kontrolak ere badira.
Gero, jarraitu nahi baldin badugu, pizka bat, biologikoan ematen diren irizpideak oiotegi batentzat, uste dut, metro kuadro bakoitzeko asko jota lauzpabos olio sartzen aldirela. Esan nahi dut, etxean, gero kanpoan behar dute, uste dut direla, 15 metro, bost olio bakoitzeko edo lako zerbait. Datu hori bilduko izkizu esen lenguan ikusi nituen.
Ongi da.
Bai, hortaz gain ere, ba, ja, eta hori beste egun baterako ere, bai. Izango litzateke erlegintza, hori ere polita bai. Izango litzateke.
Bai. Bueno, aukera guztiak, irekiak. Bai. Aipatu duzu elikadura buru jabetza, eta hemen ideia bati bizia ematen saiatzen gara, astero, Miguel, eta hain zuzenare, ba, izen buru horrekin, ideia bati bizia emanez, gida liburu bat aurkeztu zuen atzo, arratsaldean, Emaus fundazioak Irungo bere ekozenterrean eta N de Euskal Herriko Nekazaren Elkartasuna sindikatuarekin lankidetzan plazaratu dute gida liburua. Emauseko ordezkariarekin mintzatuko gara berehala, hain zuzen ere, ba, gida liburu horren ba, berri emateko, jakiteko, zer nolako liburua den eta zein den bueno, euren helburu nagusia edo. Asunta Ayerdi Olaizola du izena eta berehala izango dugu gurean. Aurretik ohar bat besterik ez.
Bidasoan elkarbizitza, lehen main ingurua otsaiaren bostean, arratsaldeko zazpietan Hondarribiako itsasetxean.
Islariak Kristina Sagartzazu, Belen Zabala, Fermin Urtizberea eta Jose Miguel Gomez Elosegi.
Xehetasunentzat antxetamedia.info.
Antolatzailea Antxeta Irratia.
Antxeta Irratia. Entzun, esan, adierazi, euskaraz bizi.
Beno, bata, atzo arratsalde Irungo Emauseko ekozenterrean ideia bati bizia emanez liburua edo gida liburuaren aurkezpena egin zuten Emaus Gizarte Fundazioak eta N Euskal Herriko Nekazarien Elkartasuna Sindikatuak elkarlanean garatutako proiektua da. Oinarrian elikadura buru jabetza lortzeko esperientziak eta horren bideragarritasun tresna praktikoa izan nahi du, hain zuzen ere oinarrian esan bezala. Horregatik gaurkoan Emaus Gizarte Fundazio taldeko Asunta Ayerdi Olaizola gonbidatu dugu gurera. Asunta, kaixo, kaixo,
kaixo egunon.
Ongi etorria. Antxeta Irratira, Emaus Fundazioak hainbat eskuliburu plazaratu ditu azken urteetan, hain zuzen ere subiranotasun alimentarioa eta komertzioa justoa, agroekologiari buruzkoak, atzo aurkeztu zenuten aldiz ideia bati bizia emanez izenburupekoa zertan datza oinarrian?
Bai, hainbat liburu editatu dugu azken bolan, daramaguia 2007-tik elikadura buru jabetza sustatzen, batez ere hezkuntza aldetikan eta politika publikoak eta nolabait bertako kontsumoa eta bertako ekoizpena sustatzeko. Azkeneko hau aipatu desuna idea bati bizi emanez, helburua daka agroelikadura sektorean esperientzia ekonomiko bat martxan jartzeko asmoa dutenentzako, baino marko kapitalista batetik egin nahi zuten pertsona horientzat, da kontsultarako, orientaziorako eta nolabait metodologia bat, sortu nahi desunean egitasmo ekonomiko bat, kudeaketarako eta eraldaketarako, ba, ze pausuak eman, ze gauza kontutan hartu behar dituzu. Eta gure helburua zen horrelako tresnak, enpresa plana egiteko, bideragarritasun plana egiteko, eta nolabait dira beti tresnak kapitalistak. Eta guna genuen ekonomia solidarioa eta ekonomia feminista txertatzea bertan.
Elikadura buru jabetza aipatuaz, beraz ez gabiltza gidaliburu honetan soilik ari, baratzeko lanetaz, baizik eta produktuen eraldatze eta balioztatze proiektetazera, ez da?
Eta bakarrik ekoizpena buruz, da elikaduran inguruan, elikadura sektorean, eraldatze, eraldaketa, banaketa, kontsumako, edozein egitasmo ekonomikoa izan daikela ere zerbitzu bat, eskuntzana, aholkularitzana, bideragarritasuna bilatzekoan, ez bakarrik kontutan hartzea aurrekontu edo dirua gana, ez? Sistema honek sinestarazi nahi digu, ekonomia dela bakarri dirua, eta neutro dela eta politikoa dela. Eta gu sinisten dugu, ekonomia merkatutik aratagoa di joala, eta bere helburua, ekonomiaren helburua berez, izan da zulan bizitzaren beharrak asetzeko, bizitza pertsonena eta naturana. Eta bizitza horiek bizigarri eta duinak izan daitezela, ez? Eta horregatik beste gauzak hartu berdia kontutan bideragarritasuna neurtzekoan. Personala, familiarrak, herrigintza, natura, beste hainbat gauza nolabait zure plangintzan kontutan hartu behar dira.
Bai, izan ere, eredu kapitalistak dakarren importazio eta esportazioetatik alden du, eta alden neurrian bertatik bertara ekoizu eta kontsumitzea da helburua. Nolabait ere eredua eraldatzeko gidaliburu bat ere bada.
Bai, bai, hori da gure asmoa, baino beste batzutan egin dugu materiala fiskat zertualago edo teorikoago, beste batzutan dia gehiago administrazioari begiratuta gomendioak nola sustatu politikak bertako kontsumo eta ekoizpena ba, indartzeko, eta honen helburua zen tresna oso praktiko izatia, ez? Ba, liburu bat, zu nahi bat, zuza, bai martzan jarri, edo zuriak inez bat zonde oso gustora, nahi bat zu nola bait fiskat aldatu, edo plan gintza, edo estrategiako betu, ba, ze pausuak, oso ni periozera ez nahizela ekonomista eta nahi nun eskuliburu bat galdeten aulertu. Eta ez da lastuna. Zer, askotan entzuten dagoenean enpresa, kudeak eta bideragarritasuna badirudi zerbait oso profesional, oso tekniko eta oso arrotza dela, ez? Eta nahi genuen zerbait benetan lagungarri zatia.
Bai, aipatu duzu ekonomia solidarioa, feminista, elikadura buru jabetzan jarduten buten beste eragileen partabitzarekin egindako lana da gainera, ezta?
Bai,
horregatik.
Bai, hau ez da bakarri ba, guri emozen edo nire taliai buratu zaigun zeo zer, Daramagoia urteak lankidetzan ba, feminismoren, bueno, feminismoren inguruan muitzenean eragile batzuekin, ekonomia solidariako bai unibertsitatetik, bai praktika aurrera, bueno, marzan jartze dutenekin, eta baita ere beste hainbat eragile, eta izan da urte beteko lana, elkarrizketa ere egin ditugu, ba, Gipuzkoako, Bizkaiko, Iparralde, Kapsiego, kasu, eskaido, esperientzia batzuetara, eta horren ondoren, hortik handatea dien gako guztileak, bauta guztileak eta dena nolabait ba, ordenatu dugu, eta bueno, espero dugu lagungarri izatia ba, hortan da binen jendean zako.
Asunta, atzoko aurkezpenean, Mayra Cavalcanti enrotxa izan zenuten lagun ere, bera Sao Paulo Unibertsitateko taldeko kidea da, ekonomia solidarioko kidea, gidaliburuaren bide lagun ere izan da, ezta?
Bai, Asiatikan iruditu zitzaigun oso importantea hegoalde iparraldeko banaketa nolabait apurtu eta ikusi hango ikasten batzuk oso interesgarria eta antzekoa diala hemengo kasuekin, naiz eta testu ingurua bai lege aldetika, bai populazio aldetika zeharo ezberdina izan, baino arazoak eta erronkak eta ertenbidek askotan antzekoa dira, ez? Orduan Asiatikan izan dugu partaidetza beraiekin, hango kasu batzuk ere aztertu ditugu, eta, bueno, irutu zaigun importantea honea etortzea eta azteontan gurekin egotia aurkezpenetan, eta.
Ongi da. Emaus Fundazioa aski ezaguna da, bazter guzietan. Yeah. Kasu honetan, elikadura buru jabetzaren arloa ezinbestekoa dela jotzen buzue, ulertzen buzue?
Bai, gu ikusten dugu ez bakarrik elikadura ulertuta ba, baserritarekiko solidaridade edo bizitza edo jasangarritasuna mantentzearen, baizik eta gizarte eredua aldatzeko, ez? Harreman sozialak, tokiko garapena herri gintza, solidaridade beste zentu batean, ez? Nolabait, signifikatuak, orain kapitalismoak ulertzen duen, bezala ulertzen dugun gauzak, bat pixkat buelta eman behar zaio. Eta elikadura buru jabetza, kontsumo arduratzen inguruan dijua, bai elikadurana, guk ba beste bigarren eskuko edo berrera biltenean, baino izan behar du anitza, sektore guztiak elkartu behar geha, honi buelta emateko, ez?
Zerbait integrala. Aipatu duzu aurreko beste gida liburu edo hausnarketa liburu batzuetan ere, ba, erakunde publikoei gomendioak emateko alegin egin duzuela, zentzu horretan argi dago, ba, gaur egun, ba, elikadura buru jabetza bultzatzearen hainbat eragile ba, pribatu eta kooperatiba eta bestelakoa sortu direla azken urteetan erakunde publikoetatik ikusten alduzue aski egiten dela?
Aski ez, baino bai ikusten dugu udalak eta eskualdetan nola baiteko pausuak eta gero eta plataforma alternatibo gehiago daudela, nolabaiteko kontzientzia zabaltzen nahi da, eta kasu askotan administrazio, bertako administrazioetan ez dago, ez dakite zegin edo nondik hasi edo nola pausuak eman, ez? Daude mugatuta, neurri askotan, askotan ez dakate jakinduria legediei buruz, edo, eta importantearentzako praktika honak ezagutzea. Nunbaiten jarduera hori jamartzen jarri da, pausuak nolakoak izan dira, eta bueno, horregatik gertuatu ginen bertako administrazioa hori, municipala edo eskualdekua. Ja gero goi mailetan bueno, ba legeak eta edo legeak nahiz eta pasa gero regulazioa oso zaila da, ez? Ba beraien kontra publikoa ere eta bueno, azken boladan bai dago horren inguruan mugimendua eta azterketak eta baino pausuak bakarrik aige ikusten tokiko mailan.
Azken baten udaletxeak, udalak dira, ezta, horra da herritarren gandik gertuen dauden erakundeak ere. Ba, betik
oregon behar du, barkatu,
bai,
oregon behar du hausnarketa bat publikoaren gestioa zeda, ez? Kudeaketa ja zerbitzuana eta erantzunkizuna politikoena eta hori da beste filosofiko bat edo politiko bat nahiko zabala. Mm-hmm. Bueno, horbidea egin behar da.
Hori beste kontu bat izango litzake, momentu zesan bezala, ba, eredu kapitalista batetik egin nahi ez duten pertsona horientzako, baina proiektu ekonomiko bat martxan jarri agorri likaduraren sektoren, edo behar bada martxan dutenak ere, ez da? Eraldatu alizateko, bai, ideia bati bizia emanez, gidaliburua plazaratu duzuela, gogoratuko dugu gidaliburu hau, eta aurretik plazaratu bitu zuen beste lan guztiak ere, emausek eskura jartzen bituela internet bidez gutxienez, ez da?
Bai, garatzen ditugun material guztiak deskargatzea dago doain iria, zartuzke hori gure webgunean, dala emaus.com, hor informazaitez atalan, argitalpenak, eta hor daude guztiak eskura garri.
Ongi da, ba, Asunta Aierdi, Olaizola Emaus Gizarte Fundazioko kidea, esker mila, gaurkoan gurean izategatik.
Ba, esuei,
esker asko.
Garai batian, Euskal Herrian, egiten gendun garia, zenbait lekutan, bezela etzan, alain usta ugaria, orain lan horri,
Beno, ba, hortxe beraz da Emausek, prazabutako gidaliburu interesgarri hori, esan bezala, ba, emause.com, webunean, PDF-ean deskargatzeko aukera, baduzue, Miguel, behar badazuk ere deskargatuko guztu, ez da? Emateko, azken iruz balau minutu hauek, ohikoa den bezala, ba, zenbait itzordu edo gomendio, ba, emateko.
Hombre, lehenengo gauza esan behar da, aurrekoan entzununa etxeontane, behingoz pasako dela ja, Moskuko azoka bere tokira,
bai.
Ez dakit noiz izango den zehazki.
Otsaiaren 14arekin.
Otsaiaren
14ko laburun batarekin bueltatzen da bertara.
Estrenatuko da.
Hori iragarri du dala, gero ikusi beharko da betetzen den ala ez. Bai. Pentsatzen dut iragarri baldin bagute ala izango dela.
Behingoz tunelaren bukaera ikusten da. Eta gero ba, lehenengo gauza komentatu nahi nuena joan den astean ere konsumo lokala edo badago atelier, partizipazio atelier bat, endai pasatzen ari dena, deitzen dena ekoizpen eta konsumo arduratsu moduak garatzeko dinamikak, bertako ekoizpena eta kontsumoa. Ba, tailer hortan parte hartzeko, aski duzue, Isabel Ipola autetxiarekin kontaktatzea, beren maila ematen dizuet, dela IPOLA, Ipola, abildua endaie frantsesez, ykoarekin.com. Hori izango litzateke lehenengo gauza. Bigarrena, badagola ikastaro bat edo hitzaldi bat barkatu, deitzen dena mikrobiologia, biodibertsitatea eta salud del pueblo, Nacho Simón, agronomo mexikarra, ematen du Donostiako kriptan, ez dakiz zehazkin non den, esaten du udal liburutegi zarreko zokoan. Izango da ostiralean, arratsaldeko zazpietan, Sima Urpila elkarteak antolatuta. Hori, beste bat, beste ikastaro bat dago, permakultura ikastaroa Fraisoron, baserriak eta azi elkarteak antolatuta, izango dena, otsailaren bitik amaika arte, eta izena emateko behar duzue interneten jarri fpe.azi.es. Hori kontaktatzeko eta bukatzeko joan den astean esan zidaten aldatzako kideak, ba, batxutan ba, errezetan falta ibiltzen zela jendea eta badagola weborri bat deitzen dena keago kon mi zesta, eta hortan ba, errezetak eta blog bat omen da oso interesgarria. Eta bukatzeko pixka bat, ba, Master Klink hori, Hondarribikoa, zu bakazu pixka gehiago.
Bai, Hondarribiko Klink elkarteak, bueno, ba, 45 urte betetzen bitula, bueno, asanblada orokorra gino mendute, eta beste erabaki batzuen artean, adibidez, ba, emakumeek ere bazkide egiteko aukera izango dutela hemendik aurrera, 45 urte ondoren erabaki dute, baina, hala da, baina beste erabaki bat hartu dute, eta da, Master Klink kanpaina martxan jartzea omen, Euskal Gastronomia ondarea zabaltzeko helburua dute, bereziki gazteen artean, belaunaldi berrien artean, eta beti tokian tokiko produktua bermatuz edo bultzatuz, ez? Beraz, ba, bertako produktua, Hondarribiko aldenean, eta bertako gastronomia egiteko, bertako sukaldaritza egiteko, beraz, beno, ba, ongi etorriak alako alako ekimenak.
Hori da.
Ba, momentuz horrekin geratzen gara.
Hori da, bai, bai.
Miguel.
Bai, bai, bai. Betikoa bakizue, betiko azokak bakizuen non dauden, eta horta, osea, indarreman.
Hori da, Beno, ba, gure ordu erdia, asteroko ordu erdia gortu dugu, helduen astean gehiago.
Oso ondo.
Izan untxa.
Aio.
Aio.
Ondo pentsatzen jarri ezkero ura xentzan lan urria legez guk behar genduke inork baino aukera hobia, baina guk baino errezago jan dutenak franko badia.
Antxeta irratia, batzuetan apartekoa gauza sumetan dagoelako.